Jusspodden sponset av Lovdata.
To ministre havnet I habilitetstrøbbel på en og samme uke. Reglene vanskelige eller regjeringsmedlemmene sløve? I juni feirer vi Pride, og denne måneden har det skjedd mye på jusfronten når det gjelder skeives rettigheter. Det har kommet et nytt lovforslag om maktbruk for lærere, men det en god idé å gi lærere hjemmel til å gripe fysisk inn overfor elever? Sivilombudets rapport beskriver soningsforholdene I Bredtvet kvinnefengsel som uholdbare. Hvorfor det, og soningsforholdene verre for kvinner enn menn? Hva går endringene I rettshjelpsloven ut på, og hvilke konsekvenser har det for deg og meg? Jusspodden gir deg månedens jusshits. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Sindre Granli Meldalen fra Presseforbundet.
Takk, takk.
Og Merete Smith fra Advokatforeningen, hun på vei. Mm-hmm. Nå var det joiner som dukket opp I hodet mitt, så skal jeg prøve å oversette det til norsk, og så kom jeg ikke på et norsk ord, men hun kommer. Mm. Slutter seg til oss på et senere tidspunkt. Men vi begynner å snakke om habilitetssakene, som jo har fått mye oppmerksomhet nå I den siste uka. Og... Altså på en og samme uke så fikk vi først vite at kunnskapsminister Tonje Brenna hadde feilbedømt sin habilitet I forbindelse med oppnevnelse av et styreverv til en venn. Og så, bare noen dager etter, så kom sjokkbeskjeden om at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen trakk seg som statsråd på grunn av masse habilitetskrøll. Der var det flere saker, men Brenna ble altså sittende, og Trettebergstuen går av. Hva forskjellen på disse to sakene?
Det vel omfanget, først og fremst. Da. Med Brenna så det en sak som knyttet til advokat Frode Elgesem, som var koordinerende bistandsadvokat I 22. juli-rettssaken, hvor da Tonje Brenna var sentral I AUF. Og sånn som kan skje, så kan jo når man blir kjent profesjonelt, så kan man utvikle vennskap I etterkant også. Og Elgesem var blant annet I bryllupet til Brenna. Og begge to har vel, erkjent at det var en inhabilitetssituasjon, og så har ikke den blitt tatt hensyn til da Elgesem ble oppnevnt til et verv knyttet til Utøya.
Nei, og der, det ble vel også at noen så på og vurderte habiliteten hennes og sa at hun ikke var inhabil, men så vurderer hun selv nå I etterkant at hun var det.
Ja. Og hun har jo tatt kritikk på det, og fått masse kritikk, fortjent. Men så det vel det at det anses som en isolert episode, da. Mens forskjellen til Trettebergstuen at der var det fem episoder, og tre av de knyttet til samme person, som først blir oppnevnt til et verv, og så et verv til. Og, så,
og det var nært, det var noe sånt der, sånn snakk om faddere til barna dine, eller du og fadder til deres barna, altså det nære relasjoner, og også at, I hvert fall sånn som det har blitt fremstilt, at hun, at det var, at dette, disse situasjonene oppstod selv om hun visste at hun var inhabil.
Ja, og så vidt jeg har forstått så har embedsverket liksom sagt fra at at her dette en inhabilitet, det kan ikke gjøres på den måten, og så skjer det igjen. Og så jo hennes forklaring virker som at hun har trodd at inhabilitet først gjelder hvis du direkte involvert I oppnevnelsen.
I prosessen, ja.
Mens hun har gått ut fra at hun kan spille I navn. Så, men det kan man jo ikke.
Nei,
det. og at hun har trodd at hvis hun setter det ut til sin statssekretær, så det greit. Men det følger jo av denne håndbok for politisk ledelse som regjeringen har, at når statsråden inhabil, så også hele den politiske ledelsen, altså statssekretæren og politisk ledelse også. Så det skulle vært, hvis en person som Bård Nylund, da, en nær venn av Trettebergstuen, skulle vært vurdert til noe fra det departementet, så skulle vært satt inn en sette statsråd som tar hele saksbehandlingen. Da. Og sånn det jo I forvaltningen også. Altså, hvis en sjef inhabil, så også de direkte underordnede inhabile. Da. Det følger jo av forvaltningsloven, paragraf 6, som liksom, ja,
Og den gjelder for statsråden også. Og akkurat dette med, som du nevnte nå, det går jo litt på at når du har en instruksjonsmyndighet og mulighet nedover, så da må du få inn en setteperson.
Ja.
Og Støre viste jo frem denne, sto og veiva med den håndboken, men den bygger jo da på forvaltningsloven. Da,
ja, og rettspraksis knyttet til.
Ja, ja. Og vi har tvillingregler i domstolloven. Kan du si litt mer om de reglene?
Ja, det er jo som nevnt da, forvaltningsloven har jo et eget lite kapittel om når man er ugild, som heter loven.
Det er et veldig fint ord, ja, ugild.
Veldig bra ord. Og det er jo da i denne sammenheng her, forvaltningsloven på 6 annet ledd, som er det, altså den første ledd er jo de hvor det er helt åpenbart, at det, altså barn og ektefelle og så videre, i de situasjonene så er man som tjenesteperson inhabil overfor dem. Og så har du annet ledd, som er det som regulerer disse vennskapsrelasjonene, kan du si.
Og det der det blir krøll, for i første ledd, da, som jo tilsvarende også i domstolloven, paragraf 106, tror jeg. Men der er det liksom, dette er relasjoner som bare gir absolutt inhabilitet. Ja. Det er ikke noen vurderinger, det er ikke noen spørsmål, men så kommer du til de andre litt mer sånn hårette tilfellene, hvor det skal være snakk om særegne.
Ja, og det er jo da at det er særegne omstendigheter, ja, som er egnet til å svekke tilliten til... til om det er tatt en upartisk avgjørelse. Og da skal det jo særlig legges vekt på om det er til en fordel eller ulempe for den det gjelder, og om det er en nær personlig tilknytning til personen. Så det er jo ulike vurderinger, da. Det er jo om det er særegne forhold, og om det er fordel eller ulempe, og om det er en nær personlig tilknytning mellom personene. Og i Trettebergstuens tilfelle så er det jo ganske åpenbart at altså, her utnevnes det til verv som er godt betalt og prestisjefylde og det er en nær personlig tilknytning, i hvert fall til Nylund og ja, det har vel vært en viss sånn der var under Renate Larsen sånn
ja, men blir man inhabil av å være i samme kulp
ja. Hvis du er fem tette med badehette så ja, sant, da, nærmer du seg
inhabil,
og da, ja. Når du var i Tromsø så overnatte du den der altså,
ikke sant, ja, det er ulike omstendigheter
det er ikke, jeg tror ikke det er noen tvil om at lovens krav er oppfylt heller for de da men så er det sagt, det er jo ikke de personene som oppnevnes som gjør en feil, det er jo den inhabile tjenestepersonen eller ja, tjenestepersonen i dette tilfellet da.
Og det skal man jo også da ta en vurdering på selv. Så det er jo sånn sett litt sånn tillitsbasert, fordi man må opplyse om relasjoner, og også ta noen grundige vurderinger. Men det virker jo som dette har vært veldig vanskelig da, for disse statsrådene, og er reglene vanskelige? Eller når til og med statsråder, som du forventer at kan regler som er relevant for dem, ikke bommer så veldig?
Dette er jo ikke en spesielt vanskelig regel egentlig, men det har jo vært en del saker knyttet til for eksempel om dommere har vært habile, hvor det er sånn tvilstilfeller, og da er det jo inn- og tolkning, og da kan det jo være, liksom, er man faktisk her i en så nær relasjon at det er habilitet, men sånn utgangspunktet og hovedregelen er jo ikke vanskelig i det hele tatt, og det er jo ikke tvil her om at det har vært habilitet, eller inhabilitet da, men det som det virker som Trettebergstuen har misforstått er dette med at hun ikke kan spille inn eller være involvert i det hele tatt knyttet til disse personene som hun er inhabil overfor, og at det skulle vært settestatsråd, og at hennes underordnede heller ikke kan håndtere. Så det virker som det er der hun har bomma. Om det er en vanskelig regel... Jeg er vel egentlig ikke det?
Nei, det er ikke første gang at regjeringsmedlemmer at det har blitt saker rundt habilitet og regjeringsmedlemmer. Det har ikke skjedd bare i denne regjeringen og denne uka. Men bør vel egentlig bare ringe noen bjeller da, når det er sånn, jeg kjenner denne personen, og så må man finne ut da, ok, er vi på kjennskap eller særegne omstendigheter her? Men fordi det som kan være litt vanskelig da, det er jo nettopp å finne ut hvor terskelen ligger. For det er ikke sånn, i vårt lille land, hvis alle vennskapsforhold hadde ført inhabilitet, så hadde det kunnet lamme systemet, alt
det
på å si.
Ja. Og det er jo en særlig problemstilling innen justen da, eller sånn rettsvesen, at særlig overfor dommere og advokater, så er det jo en god del som har studert sammen, for eksempel, eller vært en del av samme miljø, vært vittasser sammen. Så der har man jo hatt ganske mange kjennelser også fra Høyesterett som sier noe om det, og også relativt nylig. Det var jo saker både i fjor og forfjor og året før.
Og nå i juni.
Ja, ikke sant? Ja, det er hele
tiden. Som jeg oppdaget i Belgien, jeg skulle sette meg inn i denne habiliteten, det har vært en høyesterettsavgjørelse.
Ja, og man hadde jo denne mye omtalte saken hvor Oslo Tingrett byttet ut en dommer som var medlem av Miljøpartiet De Grønne i denne ulvesaken. Det var en avgjørelse som også fikk kritikk i etterkant av blant annet
ja, at det hadde vært alt for, hva skal jeg si, forsiktige
og der i etterkant av noen av disse avgjørelsene så har det vært noen som har fremmet et forslag om at man burde utøve mer habilitet var det et begrep som ble lufta at hvis det finnes noen tvil så skal man liksom da skal man erklære seg inhabil eller tre til side da og i en del tilfeller så kan jo det kanskje være greit, men samtidig så ja, det åpner jo opp for at det kan være vanskelig å gjennomføre enkle ting og liksom sånn ja, nå, altså habilitetsreglene er jo ganske klare og tydelige, og så skal man ja, det kan være problematisk å viske de mer ut også, og mer habilitet er jo et begrep som ligner litt på mer offentlighet men det er jo en litt sånn andre ting for der ber du om dokumenter fra det offentlige, og du har ikke en motpart på den andre siden, og det ikke, ja så
ja, og at det kan føre til litt mer sånn prosessdrivende situasjoner men bare for å si det også at det er jo samtidig sånn at det ligger i habilitetsvurderingene at det ene er jo det subjektive er denne personen inhabil på grunn av særegne omstendigheter? Men så er det et sånt mer objektivt element inn i det også. Ja, okay, men nei, kanskje ikke du er det. Rent subjektivt så vil ikke du bli påvirket i den situasjonen, men utad, så vil det se sånn ut. Ja. Habilitetsreglene er jo også tillitsbestemmelser. Ikke? Vi skal ha tillit til forvaltningen, vi skal ha tillit til domstolene og til...
Ja. Ja. Ja, det var jo den ene saken som var for Høyesterett, var jo han Borgar Høgtveit, som hadde skrevet en bok om noen av de rettsspørsmålene som Høyesterett behandlet. Og den boka siteres i dommen, og der var det jo da ankende part anførte at han var, liksom, at han var inhabil da. Men der kom jo da Høyesterett selv til at at det å ha ment noe tydelig om juridiske spørsmål er ikke nok til at man blir inhabil. Men han var jo også i en sak året før, hvor det var en advokat som var en han hadde studert med, og hvor det var sånne ja, fine betraktninger om livet i hans redegjørelse, da, hvor det var, dette var en advokat som de hadde studert sammen og vært vitasser sammen, og de hadde dratt på alpeturer sammen også. Men så skjer det som det skjer med så mange at nå er det eneste som er igjen, er det årlige julebordet, og kanskje en middag og en hyttetur liksom. Og,
livet kom, ja, og i veien. Ja.
Og det er jo noe vi alle kan kjenne seg
med. Relatert bak.
Og om man da er liksom inhabil overfor sine studiekammerater, og hvor lenge det eventuelt varer, er jo, ja, i det konkrete tilfellet så kom Høyesterett at der var det inhabilitet da.
Men det viser jo også hvor konkret vurderingen er. Og at det er den, og det er derfor den vurderingen må tas i hver eneste situasjon og relatert til hver eneste person. Ikke sant? Det er det disse statsrådene må gjøre. Ikke sant? Og for hver enkelt utnevnelse må man ta den vurderingen. Men du, jeg tror vi må bare la den ligge nå, og så skal Merete få komme inn i studio og bli med på resten av opptaket. Da sitter du her også, Merete Smith fra Advokatforeningen. Med en is i hånden som du fikk fra sjefen på Moderne Media. Sånn gjør vi det da, rett før sommeren.
Ja, nå er det sommer, så da må man nyte isen.
Ja, og det passer jo veldig bra for det vi skal snakke om nå. Pride, at vi driver med å ha litt ekstra feirestemning i studio. For nå er det Pride, men det betyr jo også at det er et år siden angrepet ved London Pub i fjor, og PST har fått kommet en ganske knusende rapport om PST sin håndtering av den saken. Og det virker som det rett og slett kunne vært unngått, dette her.
Ja, altså vi må huske på at 2 ble drept, og 9 ble skuddskadet i terroraksjonen. Og det var vanlige mennesker som klarte å overmanne terroristen, ikke politiet. Og i PST-rapporten så konkluderer man med at PST kunne, eller politiet kunne kanskje ha avverget terrorangrepet, og de fant noen punkter som ikke sikkert, men muligens kunne ha medført at man fikk avverget hele hendelsen. Og jeg tenker at altså det må være tungt for både for de pårørende og de skadte å lese den rapporten og se det. Og se liksom hvorfor ble ikke dette tatt tak i. Og jeg tenker nå at det kjempeviktig at PST følger opp tiltakene i rapporten, at de tar det veldig alvorlig. Ikke bare akkurat nå da de fikk rapporten, men også fremover. Og så er det jo lett for oss da å si, for vi har jo vært kritisk til en del av de verktøyene som PST har bedt om og nå har fått i forhold til overvåkning av befolkningen, av oss alle, at kanskje de nå må konsentrere seg om å bli bedre til å bruke de vanlige virkemidlene og verktøyene de har, i stedet for å stadig be om flere og foreta mer overvåkning av befolkningen. For det var jo nettopp det som man pekte på denne rapporten, at det var de, hva skal jeg si, de mer vanlige virkemidlene, som de, hvis de hadde fulgt opp det bedre, så kunne kanskje dette vært unngått.
Og jeg tenker, du nevner jo hvor vondt og sikkert provoserende dette er for de berørte, men også for hele skjeve miljøet som jo har opplevd en stor grad av marginalisering og den opplevelsen av å ikke bli beskyttet da. Ikke sant? Jeg tenker det, og den frykten som jeg hører veldig mange beskriver nå. Og i juni så får vi nå en nå skal jeg ha en sånn overgang også til dette med diskrimineringer i lovverket. For nå i juni så blir har det blitt varslet en regelendring knyttet til blodgivning, hvor man har forskjellsbehandlet homofile og resten av oss. Kan du bare si litt kort om det?
Ja, det har vært ikke mulig for homofile menn vel å gi blod, og det er jo en sånn etterlevning kanskje fra at man var redd for AIDS og så videre i den den tiden.
Og det er ganske lenge siden, og nå er vi i 2023.
Ja, så det er fascinerende hvor lang tid enkelte ting kan ta.
Ja, og bare for å si det handler om vilkårene for å gi blod, og hvor det normalt sett er 6 måneder, hva skal jeg si, en karantene etter et partnerbytte, mens for homofile så var det 1 år. Nå likestilles det, og det er jo, altså, det å gi blod er jo kjempeviktig for samfunnet.
Så, ja, det skulle bare mangle at det ble likestilt.
Ja, for det, da begynte jeg å lure på hvor mange sånne regler finnes rundt omkring. Så det er jo så små regler, men som alle skaper jo en forskjellsbehandling. Da. Mm. Så det å møte på sånne typer regler her og der, det gir jo et sånt totalt trykk på en måte, av en opplevelse av å være en minoritet. På ulike, det gjelder jo mange ulike områder. Og det har også vært, vi har snakket mye i Justboden om konverteringsterapi og ulike lovforslag. Det har jo vært flere runder, men nå i juni så ble det endelige lovforslaget sendt til Stortinget som lovsak for å stemmes over. Og man tror vel også at det her kommer til å gå gjennom. Og hvordan ble resultatet? Så hva endte man opp med?
Ja, det er jo et litt annerledes forslag enn det som var fra Solberg-regjeringen i sin tid, som jo var bare mot barn. Her er det jo et forslag med forbud mot såkalt konverteringsterapi, også mot voksne. Og det som har vært liksom en juridisk bakgrunnforliggende ting her, var jo at lovavdelingen i Justisdepartementet opprinnelig mente at det vil være i strid med liksom, retten til privatliv, frihet og religion, og ha et totaltforbud mot, altså, som også i alt voksne samtykkende. Og det er liksom der, og at det vil være uforholdsmessig. Og det er jo det høringen i stor grad har handlet om også, og litt sånn innretning.
Nå var det litt latter her på grunn av litt isspising, ikke på grunn av konverteringsterapi.
og der var det jo, i det opprinnelige forslaget fra regjeringen, så var det jo et sånt vilkår om påført psykisk skade, at det var den type terapi som skulle, som skulle forbys. I det som legges frem for Stortinget nå, så er det endret, men man har et vilkår om at det er en handling som krenker en annen, altså at den konverteringstilbudet må være en krenkelse. Og hvis man anser det som en krenkelse, så vil det ikke være uforholdsmessig med et et forbud da. Men så det jo da, da vil jo kunne oppstå en viss sånn tvil om, ja men dette her jo bare et tilbud, dette ikke en krenkelse og så videre.
Ja, det blir liksom tolkningsutfordring. Men ja, advokatforeningen var jo ikke veldig fan av, av forslaget. Hvordan, hva tenker dere om det, det nå, det forslaget som nå foreligger etter høringsrunden?
Altså vi gikk imot forslaget som du sa i sin tid at som ble sendt på høring, og problemet vi hadde med det var at vi syntes at det var for uklart håper å si, hva som var en samtale man burde få lov til, eller kunne ha lov til, og det som skulle være forbudt. For eksempel hvis man var gift i et heterofilt ekteskap, og så var man i tenkte man kanskje liksom at jeg tror kanskje at jeg homofil, og hvis man da for eksempel gikk i rådgivning for å redde ekteskapet, hvis man ønsket det sånn som lovforslaget da var utformet, så ville nok det være forbudt. Men som Sindre sa, det blitt endret, og advokatforeningen var jo helt enig i formål med bestemmelsen. Altså at det at forestillingen om at man skal liksom kunne endre folks grunnleggende seksuelle legning ved terapi, at det krenkende, det var advokatforeningen helt enig i. Så vi har tro på nå at slik det formulert nå, at det skal fungere bra.
Ja, at man har klart å få litt tydeligere avgrensninger og sånt. Ja. For, det, for en av innvendingene da, også, jo, som advokatforeningen da også er opptatt av, og mange andre, så jo at hvis man skal straffe noe, så må det være helt tydelig hva man straffer.
Mm.
Ikke sant? Det jo et grunnleggende prinsipp, og et krav også, sånn menneskerettslig. Men da har de, og jeg også, når jeg leste kjapt igjennom det, så synes jeg det virket mye klarere nå. Mm.
Absolutt.
Nesten så det fornuftig med sånne høringsrunder. Og...
Herregud! Hæ? Funker, vet du. Utrolig. Vi suser videre vi nå. Nei, å! Det jo en ting til som har skjedd knyttet til som jeg har puttet under skjeves rettigheter, bolken. Og det utredningen om juridisk kjønn. Den kom endelig. Den har jeg ventet på. Den har blitt utsatt igjen og igjen, men nå... Nå er den her, og dette blir et eget tema etter sommeren, men har du lyst til å si noe helt kort om det?
Ja, de foreslår jo tre forskjellige punkter, da, hvor det viktigste for det man kan kalle det ikke-binære miljøet er dette med en rettslig anerkjennelse av et tredje kjønn. Som jo har en del praktisk å si knyttet til visse rettigheter og en del sånn praktisk med hvordan man forholder seg til staten og sånne ting. Så det er jo, ja, fremstår jo fornuftig nok det.
Mm-hmm. Ja. Kommer mer tilbake til det.
Ja, og jeg tenker jo at også utredningen får en jo til å tenke litt på, er vi for opptatt av kjønn i lovgivningen? Kanskje vi... skille for ofte, eller kanskje vi altså kan man bruke for eksempel bare en betegnelse, menneske?
Mm. Jeg er helt enig, hvorfor skal egentlig lovverket være kjønnsorientert? Altså, trenger det det? Bortsett, det er noen steder så kan det jo være det når det gjelder...
Styret skal bestå av 100% mennesker.
Ja, godt poeng.
Nettopp. Ja. Eller at det er noen rettigheter den som føder skal ha, eller et eller annet sånn som knytter seg, men, jo, men det...
Men jeg mener, eksempelet ditt med føder, altså den som kan føde, er den som har rettigheter når man føder.
Ja, altså, du trenger jo ikke å sette på noe mer enn det.
Nei.
Nei, du, dette her, denne brandfakkelen sender vi til Stortinget, kan de begynne å tenke på det. Stortinget har også fått, eller det er ikke helt riktig, for det er et lovforslag som er sendt ut på høring, om maktbruk for lærere, altså når kan lærere gripe inn fysisk overfor elever? Dette har kunnskapsminister Brenna ønsket å få klarlagt og presisert, og sendt et forslag på høring. Og hva går det forslaget ut på med dette?
Jeg har sett et forslag om å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn med fysisk makt mot elever for å avverge skade på person eller vesentlig skade på eiendom. Det skal stilles krav til maktbruken, og reglene om forebygging er viktig, og det skal også være dokumentasjon og plikt, dokumentasjonsplikt og meldeplikt når, i de tilfellene hvor man utøver makt.
Ja, og ikke lov til å bruke fysisk makt hvis en elev forstyrrer undervisningen på en eller annen måte, for eksempel. Det må være fordi det...
Skal avverge skade på person, eller vesentlig skade på eiendom. Jeg synes at dette et vanskelig spørsmål, fordi jeg tenker at formålet med bestemmelsen selvfølgelig å lage skolen til et bra sted å være, hvor man kan nettopp lære det man skal lære og så videre, og ikke bli at undervisningsopplegget skal bli helt ødelagt av vold og eller skade på eiendom, og det er ikke noe vanskelig å være enig i det. Og så er spørsmålet om dette er den riktige måten å gjøre det på. Ja, altså på en måte så er det jo trist at vi må gi denne type regler. På den andre siden så tenker jeg at hvis dette gjør at lærerne blir tryggere i hva de kan gjøre i forhold til elever som eksempel setter i gang med en slåsskamp eller elever som begynner å utagere, hvis denne type lovgivning gjør lærerne tryggere på hva deres handlingsrom er, så tenker jeg at det er bra. Og i utgangspunktet så har jo allerede, altså alle har vi, og lærerne også, vi har jo sånn nødrett og nødverge, altså reglene om det som sier noe om hvilke tilfeller man kan utøve makt, og at det spesifiseres mer i forhold til lærerne, tenker jeg er bra. For ikke sant, da, jeg ser at det masse eksempler i forslaget om hva dette betyr, og jeg tenker at det vil kunne hjelpe lærerne i den konkrete situasjonen. Men så står det også at man skal kunne gå noe lenger enn nødverg- og nødrettsbestemmelsene gir hjemmel til. Og det,
hvor stort er det
rolig? Ja, ikke sant? Hvor mye lenger?
Og det synes jeg er vanskelig, og fordi at for det første så tenker jeg jo at i utgangspunktet så tror jeg at maktutøvelse ikke er en god idé. Man bør bruke ord eller andre virkemidler, og hvis det skal kunne gå lengre enn nødrett og nødvergbestemmelse, så betyr jo det at nå kan lærerne gå lengre enn det vi vanlige mennesker kan gjøre, og så blir de da et sted mellom oss vanlige folk og politi, da.
Ja. Hvor går
grensen? Betyr det? Ja, hva betyr det? Og, så jeg vet ikke om jeg synes at det er en god idé.
Nei.
Så jeg synes at jeg er litt sånn blandet i det forslaget, men jeg tror at det som uansett er bra, er at, at det som er i lovforslaget som handler om satsing på forebygging, klargjøring av hva lærere faktisk kan gjøre i disse altså, sikkert kjempevanskelige situasjonene, og at man får også en meldeplikt, alt det tenker jeg er kjempebra. Og så er jeg litt, som sagt, da, litt bekymret for hvis det gir et større rom enn det nødrett- og nødvergebestemmelsene allerede gir i dag.
Mm. Og Utdanningsforbundet er jo positive til forslaget, men det er jo også enkeltlærere som har vært ute og er skeptiske. En lærer som skrev i Nettavisen blant annet om at han har ikke lyst til å bruke fysisk makt i deltatt overfor sin eller det. Og viste jo til både erfaring og forskning som viste at det kan jo være skadelig og for den det gjelder, og de er ikke trent i å gripe inn fysisk, de er jo pedagoger, ikke vektere. Så det er jo masse sånne sider ved det.
KS ville heller ikke ha dette her, og sa nettopp at vi må heller bruke pedagogiske virkemidler, og så har man nødverg- og nødrettsbestemmelsene ellers. Ja. Mente de da, ja.
Og det er jo sånn, hva skal man særregulere i lov, og hva skal man ikke, og hva skal man løse med liksom, veiledning og forebyggingsplikter og sånn, det er jo sånn...
Ja. Det er jo avveining, samtidig så er det sånn, hvis det er snakk om bruk av makt, og også bruk av makt overfor barn da, så tenker jeg at det er jo viktig at man har klare regler.
Ja, det tenker jeg. Og så tror jeg ikke at vi skal... eller vi må forstå at mange lærere i norske skolen er hver dag oppe i situasjoner som dette. Og det at man får mer klarlagt hva kan de gjøre og hva kan de ikke gjøre, og at de kanskje blir trenet mer på det, og at de får bli tryggere på hva de skal gjøre, det tenker jeg er bra.
Vi følger med og ser hva som kommer etter høringsrundene. Da er det mer å ta tak i her, tenker jeg. Men nå er det også sånn i juni at Sivilombudet har kommet med rapporten sin om Bredtvet kvinnefengsel. Dette har vi snakket om i Husboden tidligere også. I mars, tror jeg det var, så hadde Sivilombudet en vad heter det? Befaring, holdt jeg på å si. Der, og slo alarm, og måtte krevde straks tiltak, og det har, ble, har også skjedd noe der. Det har jo vært mange oppslag til oss om forferdelige forhold, og selvmordsforsøk og selvskading, og altså, det virkelig ikke bra. Og nå kommer rapporten, og uholdbare soningsforhold konklusjonen. Kan du få si litt mer om det, og hvorfor det...
Den beskriver en veldig alvorlig situasjon på det fengselet, som for så vidt var mye kjent fra før, blant annet av medieomtale. Men den beskriver også en sånn gjennomgående mangler i systematikk, rutiner og bemanning, som de mener har forverret en allerede alvorlig situasjon. Og så har jeg sett at for eksempel fagforeningen ved fengselet der sier at dette handler om ressurser og et bygg som ikke egnet, og så videre, men det jo da tydelig at det, i tillegg til ressurssituasjonen også mangler i systematikken og i rutinene, som har gjort at, at det uholdbar situasjon der da. Og det også beskrivelser av økt bruk av tvangsmidler og isolering og sånn.
Ja. Jeg tenker at rapporten rystende altså. Mm. Og hvis jeg hadde vært politiker med ansvar for dette feltet, så ville jeg virkelig satt i gang med straks tiltak. Og jeg tenker at altså det på en måte et svik både overfor de som innsatte, men også overfor de ansatte. Fordi jeg tenker at det handler masse om ressurser, så tror jeg også det å kunne lage gode rutiner og bedre systemer, det krever faktisk et visst overskudd.
Hvis du liksom, ja, og de underbemannet og har...
Ja, de skikkelig underbemannet, og de har mye sykemeldinger som gjør at det hele tiden noen må gå lengre vakter, ikke sant? Og jeg tror at det krever overskudd, eller i hvert fall litt mer ressurser enn de har nå, for å klare å endre rutinen de har. Selv om jeg helt enig med deg i at jeg tror jo at det handler også om hvordan man gjør ting, og hvordan man organiserer seg. Og altså, advokatforeningen har vært opptatt av soningsforhold, og aller mest om isolasjon i fengselet i mange, mange år. Og vi har hatt noe vi har kalt en isolasjonsgruppe, som har sett på saker som gjelder overdreven bruk av isolasjon mot innsatte, og vi har også rett og slett gått til søksmål mot staten, nettopp på grunn av det. Og hvis jeg kan nevne en konkret sak, vi gikk til søksmål mot staten i forbindelse med en kvinne som var innsatt på Bredtvet, og som har blitt utsatt for, eller å bli lagt i belteseng i veldig, veldig, veldig mange timer. Hun hadde i seg en historie med mye utagering, og hun var sendt til, altså til sykehus, og så ble returnert tilbake på Bredtvet. Hun altså prøvde i seg å gjøre ulike tiltak som ikke fungerte, og hun ble raskt tilbake på Bredtvet, og hun lå da, altså jeg tror det var over 36 timer en gang, og over 48 timer en annen gang i belteseng. Altså helt forferdelig. Men så, i forbindelse med at vi gikk til denne saken mot staten da, som gir seg, løste seg med et forlik hvor staten innrømmet menneskerettsbrudd, og det var det viktige for henne. Men i forbindelse med at vi besluttet å gå til sak, så leste jeg jo gjennom mye dokumentasjon og dokumentasjon for hvordan hun hadde hatt det, og så så jeg at på et eller annet tidspunkt etter disse belteleggingen, så var hun blitt overført til et annet fengsel. Og da var det ingenting. Altså ikke noe om noe angstanfall, noe utbrudd, noen ting. Og så spurte jeg henne da, liksom, kan ikke du, hva skjedde? Hvorfor ble oppført du deg helt annerledes etter at du ble overført til dette andre fengselet? Og da sa hun til meg, jo, for da begynte noen å snakke med meg og spørre meg hva jeg trengte. Og det de da hadde gjort var at hun sa at hun fikk, på den tiden så fikk hun helt angst når hun var innelukket, og det selvfølgelig komplisert når man et fengsel. Men det de da kunne gjøre var at de satte, noen ganger så åpnet de bare den der luken som i døren som vi har sett, noen ganger så satte de rett og slett celledøren på gløtt. Og det funket, og nå det jo ikke alt, jeg skjønner jo at det ikke alltid så enkelt.
Nei, men det viser jo samtidig at det heller ikke alltid så vanskelig.
Nei, nettopp.
Ja. Ja.
Og jeg tror jo, og det handler noe om, og det, nettopp som du sa, Sindrik, sant, hvordan man organiserer seg, og det klart at hvis du skal ha, altså hun måtte da, mens hun var på rettebu, hun måtte bli fulgt til helsetjenesten, når du legger i, da må du bruke personer til det. Når du legger i belteseng, så må du ha økt tilsyn. Det krever mennesker. Så det ikke sikkert at egentlig det, det hun opplevde tidligere krevde så mye mer, eller mindre ressurser, mener jeg, enn det å kunne snakke med noen. Så jeg tror det handler... handler noe om hvordan soningsforholdene er, og at vi i seg i norske fengsler er, for å si det litt stygt, veldig glad i å isolere mennesker, og at det har utrolig negativ innvirkning på de innsatte.
Og i en sånn at det er mye psykiatri og egentlig behov for behandling og isolering, da kan jo virkelig forsterke problemer man har. Ja. Og det er jo også noe som pekes på når det gjelder de innsatte på Bredtvet, at det er stor, altså det er mange med ulike utfordringer da, og at det egentlig er krevende i en fengselssituasjon å skulle håndtere, og da også krever ekstra ressurser. Men jeg bare lurer på, for her er det jo sånn, her, dette blir beskrevet som sånn ordentlig, ordentlig ille. Og det er, at det er kvinner, for eksempel, som i all hovedsak er de som blir utsatt for beltelegging. Så er det verre for kvinner i norske fengsler enn for menn?
Altså, det er jo en diskusjon. Og i hvert fall når det gjelder det med beltelegging, så er det åpenbart, eller så viser jo statistikken at det er nærmest bare et kvinnefenomen, eller altså fenomen i kvinnefengsel. Men så vet jeg at det er noen forskere som mener at det er ikke noe verre for kvinner enn for menn. Men jeg vet ikke egentlig om den diskusjonen er så viktig. Her i denne rapporten så viser de at forholdene på Bredtvet er forferdelige og langt dårligere enn det det burde være i et norsk fengsel. Og hvis det så bør man vel og selvfølgelig også se på hvordan forholdene er for menn som soner. Mm. Jeg tenker at jeg synes man skal sette de to tingene opp mot hverandre. Det er jo viktig at både menn og kvinner har gode soningsforhold.
Det som er en forskjell er jo at det er mange flere fengsel for menn, og også forskjellige typer, og også veldig gode fengsler, da, som Berg og Hadsel og Bastøy, som har et mye mer variert tilbud og mens Bredtvet er gammelt og for lite og slitt. Så det er jo en ting som gjør det verre for de kvinnelige innsatte, i hvert fall. Da.
Men det, ja, hva tenker du, hva vil skje videre utifra at det nå har vært så mye oppmerksomhet, og hva bør skje videre?
Ja, det er store spørsmål. Da, ja. Men det har jo allerede blitt bevilget mer penger, og det krever antagelig mye mer, og det krever antagelig mye mer sånn systematisk endring av ting. Og så er det vel etablert ny avdeling i Skien, har det ikke, eller det kommer. Og så det som det ikke er en stor debatt om, er jo om bør alle disse personene faktisk være i fengsler? Altså har straffen hensikt for personer i disse situasjonene? Gir det noe tilbake til samfunnet? Hjelper det på rehabilitering? Den diskusjonen er jo ikke noe særlig av. Men
det du nevner der også, det er jo hele den psykiatri versus kriminalomsorg diskusjonen da, hvor det er jo, og det er det jo flere som har vært her og snakket om også, at psykiatri og behandling det har blitt veldig sånn nedprioritert, holdt jeg på å si, og lite midler til det. Og da ender veldig syke folk opp i kriminalomsorgen og skal håndteres der, uten å få den nødvendige behandlingen da, og da oppstår det problemer. Mm. Ok, vi har et siste nå klarer ikke jeg å snakke.
Jo, da, riktig,
det er en siste post på programmet. Det er vanskelig av og til. Det har nå kommet endringer i rettshjelpsloven.
Ja.
Ja, for det, altså, i 2020 så leverte rettshjelpsutvalget en NOU, og så ble det stille. Men ja. Nå har det kommet forslag om endringer i reglene knyttet til inntektsgrense. Mm. Og dette kan vel karakteriseres som en glasak, eller Merete?
Ja, det er jeg enig i. Det synes jeg er en glasak. Ja. Og det som er glasaken er at man med dette foreslår å øke altså, inntektsgrensen for de som har rett til rettshjelp. Og både så øker de inntektsgrensen betydelig, og så syr den opp annerledes for fremtiden, nemlig slik at den knyttes til G, altså folketrygdens grunnbeløp, slik at den automatisk vil justeres hvert år.
Ja, for det
har vært noe av problemet, ja, ikke sant? At man har vedtatt en grense, og så har den stått helt stille og ikke endret seg mens inflasjonen har gjort at den har blitt stadig dårligere. Da.
Så selv de på sånn minstebeløp som trygdemottagere har omtrent vært over grensen for hva man kan...
Altså, du har... Hvis du har hatt en fulltidsjobb eller vært mottager av folketrygd, så har du stort sett i hvert fall hatt for høy inntekt til å kunne få rettshjelp. Så det har stort sett vært studenter eller deltidsjobbene, for å si det sånn, som har falt innenfor den grensen som en sånn forsker kalte det fattigdomsgrensen. Men så det er et veldig bra forslag. Og de foreslår å gjøre det 5 ganger G, og det er en etter dagens G så gir det en inntektsgrense på 100 kroner. Så det vil jo da øke i takt med at G øker.
Ja, for den justeres jo hvert år.
Men jeg vil samtidig si at dette er jo ikke... dette er bare deler av de forslagene som lå i den NOU-en. Jeg var medlem av det rettshjelpsutvalget. Men det står nå i forslaget... fra regjeringen at de skal følge opp de øvrige tiltakene som er foreslått av rettshjelpsutvalget senere, så det håper jeg virkelig at de gjør, og jeg synes at man har funnet en ganske elegant måte å gjøre det på nå, at man tok dette med inntektsgrensen, som var kanskje et av de mest skrikende behov, eller et av de stedene hvor det er absolutt mest behov for endring, og så at de følger opp med på andre områder, og det et av de områdene er selvfølgelig spørsmålet om hvilke problemer man kan få rettshjelp til. I rettshjelpsutvalget så foreslår man at man skal øke saksområdet, som det heter. Det er også spørsmålet om man skal etablere en førstelinje rettshjelp. Det hadde Storberget som justisminister gjennomførte jo en prøveordning med førstelinje rettshjelp, som fikk faktisk en veldig god evaluering, men likevel ble nedlagt.
Ja. Jeg husker da jeg jobbet i Juspus i den perioden der.
Ja, det var kanskje på grunn av 22. juli-katastrofen. Men vi håper jo at førstelinje rettshjelp vil etableres igjen, og det jobber de med nå, og sier at de skal komme med et forslag om. Og så er det selvfølgelig hele ordningen med hvordan de advokatene som gir rettshjelp, hvordan de blir godtgjort for arbeidet. Det er det heller ikke sagt noe om her. Så vi er glad for det som har kommet, men venter i spenning på det som følges senere.
Og grunnen da, at vi i justverden er så opptatt av rettshjelp, er at nå lever vi i et samfunn hvor alt i bunn og grunn er just vi møter på det hele tiden, om da trenger folk også hjelp, for det er ikke noe man nødvendigvis forstår eller klarer å sette seg inn i på egen hånd når man ikke, altså vi går jo i 5 år, vi er på skole for å klare å skjønne frem og tilbake på en lov, og at da er det...
Ja, så i dagens kompliserte samfunn så er rettshjelp rett og slett et viktig velferdsgode.
Ja.
Politikerne gir borgerne rettigheter, men de rettighetene
og plikter.
De rettighetene er ikke alltid så lette å på en måte, hva skal jeg si, få tak i. Veldig ofte så er det de mer ressurssterke som klarer å finne fram til hvilke rettigheter de har, mens de som virkelig trenger det, ofte har problemer med å finne ut av det. Så rettshjelp er grunnleggende i en rettsstat.
Det hjelper ikke å ha rett om man ikke får rett.
Nettopp.
Som det heter. Det var det vi rakk i denne juni-episoden.
Det var litt av hvert,
ja. Ja, det var litt av hvert. Altså, juni, jeg meldte meg jo litt ut av verden, med eksamen og alt mulig annet som har stått på, så når jeg skulle sette meg inn i det, så var det der. I juni altså, da skjedde det litt av hvert. Men jeg vil avslutte med å si at i tillegg til alt vi snakket om nå, og viktige temaer, så var det også sånn at Sannhets- og forsoningskommisjonen leverte sin rapport, som også var rystende. Den slo fast at denne fornorskningspolitikken som Norge har ført, og hvilke konsekvenser den har hatt for samer, kvener og skogfinner. Og dette her er store spørsmål, det er viktige spørsmål, og jeg skal komme tilbake til det, og gå litt mer i dybden av dette i en egen episode til høsten. Med det så vil jeg bare si tusen takk til dere, Merete Smith og Sindre Granli Meldon, for at dere kom hit.
Selv takk.
Tusen takk.
Og god sommer!
Ja, god sommer, alle sammen.
Jusspodden sponset av Lovdata.